Сьогодні ми маємо чергове засідання Комітету з прав людини. Зараз наші колеги мають ще підходити. Вітаю всіх присутніх, членів комітету, запрошених, представників неурядових організацій, засобів масової інформації. Перш ніж почати розгляд порядку денного, я хочу зробити кілька оголошень. Вони складаються з добрих новин. Перша добра новина – те, що Верховна Рада підтримала постанову, авторами якої є члени комітету, щодо проведення у лютому, а якщо буде затверджений той проєкт календарного плану, який зараз запропонований, конкретно 17 лютого, проведення парламентських слухань щодо всієї проблематики внутрішньо переміщених осіб, захисту прав громадян України на території, яку не контролює в даний момент українська держава. Це дасть нам можливість подивитися не фрагментарно, а більш системно на всю цю проблематику. Знаєте, ми на одному з наших попередніх засідань розглядали ті законопроекти, які стосуються нашого комітету і інших, і дійшли до висновку, що це потребує більш лідерської ролі від Комітету з прав людини і з точки зору здійснення функцій парламентського контролю, і з точки зору з'ясування пріоритетів в заповненні прогалин в законодавстві. Тому це буде добра новина. У нас є 2 місяці до підготовки цих парламентських слухань, і я сподіваюся, що вони будуть успішними не з точки зору лише представництва, а й результативності, щоб не повторилася та історія, яка була з попередніми парламентськими слухань, коли рекомендації цих парламентських слухань були затверджені лише 7 чи 8 місяців після того, як були проведені ці слухання. Це перша новина, парламентські слухання 17 лютого наступного року. Друга добра новина, що нарешті ті зусилля, які були багато в чому ініційовані попереднім складом під керівництвом колеги Пацкана щодо розробки проекту закону про свободу мирних зібрань, вони зараз отримали друге дихання, зареєстровано цього поточного тижня проект закону про мирні зібрання. І ми сподіваємося, що в встановлені терміни він буде розглянутий. Я хочу принагідно подякувати колегам з комітету, представникам неурядових організацій, які брали участь у підготовці цього закону. Нарешті не як оголошення, а як просто констатація очевидного. Завтра в черговий раз буде відмічатися Міжнародний день прав людини. Хочу повідомити, що з 14 до 16 години в цій кімнаті 418-й наш комітет разом з київським діалогом, це спільна українсько-німецька ініціатива, Міжнародним фондом відродження та Харківською правозахисною групою проводять круглий стіл на тему «Права людини в період військового конфлікту та реформ». Деякий час тому відбулася конференція з цього приводу, а на анонсованому круглому столі будуть представлені напрацьовані правозахисниками рекомендації щодо покращення ситуації з правами людини в Україні в період з точки зору контексту військового конфлікту. Це, я думаю, добрий спосіб не те, що відмітити день, Міжнародний день прав людини, а просто ще раз в робочому порядку подивитися на те, що ми можемо мусимо зробити. Зараз ще раз підкреслю, ми очікуємо ще двох колег, які мають до нас приєднатися. І, зокрема, не лише наших колег, а й, наскільки я знаю, поки що не підійшли представники адміністрації президента. Так це чи ні? Чи є хтось, хто може? Ви можете доповідати, так? Це Сергій Павлович Коваленко. Сергій Іванович, у мене Павлович записано, вибачте. Сергій Іванович. Тоді, в принципі, ми можемо починати це обговорення, і коли буде кворум, ми можемо тоді вже і голосувати. Отже, але спочатку затвердимо порядок денний. Думаю, немає заперечень, не бачу. Перший пункт – пропозиції президента України до закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. 2166. Коротка передмова. В листопаді цей закон було проголосовано у другому читанні. Важливий закон, який був реакцією на досвід імплементації свого попередника з урахуванням того, що треба було врегулювати, відповісти на неузгоджені проблеми, зокрема в тому, що стосується реєстрації, і взагалі покращення ситуації. Цей закон був підтриманий, 243 народних депутатів підтримали, і несподівано, я відверто скажу, він був повернутий до Верховної Ради з пропозиціями президента. Чому я кажу несподівано? Тому що в розробці цього законопроекту брали активну участь всі фракції, зокрема колеги, народні депутати з фракції Блоку Петра Порошенка «Солідарності». Крім того, було чітке розуміння, що процес підготовки до другого читання був максимально, як зараз можна говорити, інклюзивним, прозорим, з урахуванням думки не лише, як це стандартно є, центральних органів виконавчої влади, причетних до цієї проблематики, але і також неурядових організацій, провідних неурядових організацій, таких як «Право на захист», «Донбас-СОС», «Восток-СОС», інших, які активно беруть участь не лише в підготовці, а й в моніторингу імплементації цих законів. І також міжнародних організацій. Зокрема, це стосується і Ради Європи, і ООН, експерти яких на різних уровнях висловлюють свою повну підтримку цьому закону. Тому, саме тому це було несподівано, і коли ця інформація з'явилася, ми провели консультації, я, зокрема, говорив з достатньо детально Степаном Івановичем Кубівим, представником президента України в Верховній Раді, ми говорили, зібрали таку робочу зустріч з зацікавленими неурядовими організаціями, які висловили своє бачення ситуації. І, власне, думка, на якій ми збіглися, і яка дозволила викласти мені позицію на Погоджувальній Раді в понеділок, вона полягає в тому, що, виходячи з того, що президент не пропонує Верховній Раді відхилити цей закон як в цілому, але він сформулював своє бажання, правда, не конкретизовано з точки зору якихось конкретних зауважень і мотивацій до окремих статей цього закону, дещо побачити в законі, чого, на його думку, там немає. Але оскільки форма цієї мотивації, можливо, представник адміністрації розкаже це, вона не так конкретизована, як хотілося би з точки зору, зокрема, і бездоганної дотриманості вимог закону про регламент України для повторного розгляду, то ми маємо певну таку ситуацію, де треба внести ясність. Я з'ясував для себе, зокрема, після моєї розмови з Степаном Івановичем Кубівим, що у президента немає абсолютно ніякої мотивації взагалі зупинити цей закон. Він розуміє, що проблематика, яка стосується більш ніж 1 600 000 внутрішньопереміщених осіб, і це лише ті, які офіційно в статистиці можна побачити, їх, можливо, і більше, ймовірно, більше, але все ж таки турбують деякі речі, які можна було б, можливо, врегулювати, не ветувавши цей закон, а через поправки до вже прийнятого закону. На мою особисту думку, це був би кращий шлях, для того, щоб не зупиняти дію інших норм закону, особливо з огляду на ситуацію, яку ми всі зараз знаємо, це не лише зима, а це і нова така нестабільність цього хиткого припинення вогню і всієї іншої проблематики, пов'язаної з соціально-економічним станом не лише внутрішньопереміщених осіб, а всіх громадян в Україні. Але, оскільки є факт, який є доконаний, безумовно, є спільне бажання, і так я це і виклав на засіданні Погоджувальної ради, оперативно, як то це передбачено і регламентом, дійти до компромісу для того, щоб, по суті, відреагувавши на зауваження і пропозиції президента, Верховна Рада змогла б вже цього пленарного тижня розглянути їх і проголосувати, і позитивно, конструктивно проголосувати з точки зору підтвердження підтримки закону 2166 з урахуванням пропозицій президента. Ця моя пропозиція була підтримана Погоджувальною радою. В проєкті порядку денного на цей пленарний тиждень розгляд 2166 запланований на завтра, що є важливо, і я сподіваюся, що в результаті сьогоднішнього обговорення, потім у випадку позитивного результату, потім оперативно ми можемо підготувати, враховуючи всі юридичні деталі, для розгляду його на завтрашньому пленарному засіданні. Така передмова щодо цього закону. Основні сподівання полягають в тому, що не хотілося бачити якихось тут підводних каменів, яких, можливо, і не існує. Але буду відвертим також, я хочу сказати для протоколу, що деякі колеги, з якими я спілкувався, висловлюють побоювання, що, можливо, з огляду на поточний стан так званого мінського процесу, який містить елемент невизначеності значний щодо, зокрема, і можливої ролі внутрішньопереміщених осіб, з одного боку, з іншого боку, питання, знову ж таки, це позиція окремих людей, як колег, поважних колег, який я хочу також до вас довести. Інший аспект пов'язаний з можливими фінансовими ресурсами, які можуть бути задіяні з точки зору обговорення бюджетних питань, які будуть ось-ось в Верховній Раді. Також деякі колеги висловили побоювання, що тут є певна мотивація так званих ресурсних міністерств, без того, щоб називати окремі міністерства, і я сподіваюся, що це не так. Я сподіваюся, що це не так, і будь-які вузькі міркування дипломатичної доцільності або фінансової недоцільності не вплинуть на те, що це конституційний обов'язок держави захистити права всіх громадян, включно і, зокрема, з одним із найбільш незахищених зараз, це внутрішні переміщені особи або вимушені переселенці. От я намагався максимально повно викласти цей контекст, який нам варто прийняти, як завжди, бо в більшості випадків, конструктивно, позитивне рішення. Хто хотів би висловитись з цього приводу? Я пропоную надати слово, логічно було б надати слово, Сергію Івановичу Коваленко. Будь ласка, нажміть клавішу і представтеся.
Доброго дня, шановні народні депутати, шановні присутні. Мене звати Сергій Коваленко, я працівник адміністрації президента. Як сказав Григорій Михайлович, президент насправді вважає цей закон дуже важливим, дуже потрібним, але було прийнято рішення повернути його до Верховної Ради на повторний розгляд з пропозиціями президента. Суть занепокоєння президента полягає в тому, що зазначеним законом вносяться зміни до статті 12 закону про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб, якими, зокрема, надається право органу соціального захисту приймати рішення щодо скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи у разі встановлення факту тривалої відсутності особи понад 60 днів за місцем проживання та інформації про переміщення внутрішньопереміщеної особи в межах України. Водночас цим законом не встановлюється власне суб'єкт, який буде встановлювати факт тривалої відсутності особи за місцем проживання. Також не встановлюється механізм визначення такого факту. І не встановлюється механізм інформування про це органу соціального захисту. Таким чином, на думку президента, можливі випадки, коли посадові особи органів соціального захисту можуть приймати неправомірне рішення щодо скасування дії довідки. І з метою уникнення таких непорозумінь та порушення прав внутрішньопереміщених осіб, президент України пропонує визначити в законі чітко суб'єкт, який буде здійснювати перевірку факту відсутності особи за місцем проживання та механізм здійснення такої перевірки. Це, власне, єдині пропозиції президента, в іншому закон підтримується повністю.
Дякую за викладену позицію. Я б зараз запропонував би дати пояснення Юрію Бузницькому, який займався секретаріаті підготовкою до розгляду цього питання, і потім ми почали по обговоренню. Будь ласка, Юрій.
Я коротко. По-перше, в нас по суті, так сказати, цього питання, через те, що це головний, якби, такий, вирішення всього питання. По-перше, орган у нас визначений, який може позбавити статусу внутрішньопереміщеної особи, це той орган, який його надавав. Це структурний підрозділ з питань соціальної політики адміністрації. По-друге, на самому початку в концепції законопроекту 2166 прийнятого закону, той, що був прийнятий, законотворець не ставив за мету визначити взагалі якийсь механізм перевірки на місцях. Що мається на увазі? Ні в коєму разі законотворець не мав на увазі, що це буде якийсь механізм, який буде ходити перевіряти по новам, 1,650,000 внутрішньо вимушених переселенців і потім робити які висновки. Навіть в законопроєкті 2166 вже було написано, що на підставі даних, який отримує структурний підрозділ з питань соціальної політики. Ці дані можуть надходити різними шляхами, як це очевидно. Вони можуть надходити в результаті перевірок правоохоронних органів, наслідок якихось прийняття судових рішень, інформації спеціальних органів. В кінці кінців інформації структурних підрозділів самого Міністерства соціальної політики, яке у відповідності з законом про соціальні послуги проводить соціальне інспектування. І в Міністерстві соціальної політики у нас сьогодні 30 тисяч працівників, які проводять соціальне інспектування сімей, молоді і так далі. І це вже сьогодні входить в функції Міністерства соціальної політики. Тому, якщо виходити конкретно з тих пропозицій, які написані в пропозиціях президента, пропонується нам створити або уповноважити якийсь орган, який буде конкретно ходити по по домівкам, вибачте мене, внутрішньо переміщених осіб перевіряти, вони проживають 60 днів чи не проживають. Ні, такої задумки не було ні з самого початку, ні зараз немає в тій редакції, в якій пропонується комітетом. Через те, що в редакції, які пропонуються комітетом, пропонується просто розшифрувати, ну, як кажу, для тих, хто не зрозумів, значить, розшифрувати ті джерела або види інформації, яка може бути використана структурним підрозділом соціальної політики при прийнятті рішення щодо того, особа проживає, ну, не проживає по місцю проживання 60 днів, чи вона проживає. То я ще раз кажу, це не є інститут перевірки, ходіння по місцям, це є інститут роблення висновку після надходження інформації до цього структурного підрозділу щодо того, особа є чи нема. Для цього навіть не обов'язково, скажімо, виїздити на місця і так далі.
Дякую. Юрій, колега Пацкан, прошу.
Друзі, я більш ніж переконаний, що або неправильно пояснили президенту саме тлумачення цього закону, або хтось хоче зманіпулювати із громадською думкою і думкою комітету і взагалі залити цей закон. Ви хочете, щоб ми там прописали Міністерство соціальної політики? Ми там пропишемо. Але це, вибачте, будь ласка, адміністрація президента, це некомпетентність ваших працівників. Я представник партії «Блок Петра Порошенка», я є автором цього, співавтором цього закону, але це неправильно так робити. Значить, президенту не пояснили, не донесли, що цей закон не зобов'язує нікого ходити і перевіряти по домівках тих осіб, які є вимушено переселені. Це перше питання. По-друге, і так очевидним є той факт, що Міністерство соціальної політики, коли робить виплати, все рівно моніторить цих людей. Цей закон був погоджений з усіма, з Державною міграційною службою, Службою безпеки України, з МВС, всі, хто був присутній в цій робочій групі, правозахисники, не мали жодних зауважень до цього законопроекту. Він підтримав одностайну підтримку в залі. Якщо є пропозиція, тоді, будь ласка, адміністрація президента сформують нам зараз чітку пропозицію, що ми маємо прописати, так, щоб завтра цей законопроект був прийнятий. Зараз прописувати якісь інші органи, по-перше, це є навантаження на бюджет, по-друге, це є неправильним, і ми знову бюрократичну машину даємо їй можливість зловживати своїм службовим становищем і зневажати правами вимушено переселених осіб. Це моя позиція і моя думка.
Будь ласка, хто хотів би висловитися з таких громадських організацій, які брали участь в розробці цього проєкту? Борис Захаров, прошу, Хельсинська спілка, до мікрофону. Я єдину коротку репліку, що я думаю, останнє, що треба зараз нам в якому напрямку рухатися, останнє, це гратися в бюрократичний футбол. Хоча неузгодженість і ці речі, про які я сказав на початку, дозволяли б йти по цьому шляху. Але це останнє, що нам треба зробити. Тому я націлюю всіх на те, щоб ми знайшли компромісне рішення, для того, щоб завтра цей закон було проголосовано. Борис Захарович.
Взагалі, ідея цього закону була в тому, щоб забезпечити права і свободи внутрішньо переміщених осіб, щоб прибрати незаконні перевірки, які були, скажімо, в 79-й постанові Кабміну. І в нормальних країнах взагалі фіксується це на кордоні, а також у нас це можливо на адміністративному кордоні з Республікою Крим і на лінії розмежування. Тобто, коли виплачуються соцвиплати в нормальній державі, там визначається певна кількість днів. Скажімо, в Ізраїлі це 72 дні. Якщо людина виїжджає за кордон, це фіксується. І через 3 місяці, ну, там перестають платити повністю, а перші 3 місяці виплачується 50%. В нашому випадку через 60 днів перестають виплачувати соціальні виплати. Таким чином, орган може взагалі визначатися Кабінетом міністрів України. Справа в тому, що у нас, на жаль, це вето президента говорить про те, що у нас просто система управління не готова, тому що не готові реєстри і перевірки в електронному вигляді неможливі. Тому, виявляється, треба ходити по домівках. Але через те, що Міністерство соціальної політики і так здійснює, як вже тут було сказано, такі перевірки, то виходить, що адміністрація президента змушує прописати саме Міністерство соціальної політики в даному випадку як відповідальний орган. Але у мене питання до адміністрації президента, де ви були весь цей час, коли розроблявся цей законопроект і проходив перше читання, потім готувався до другого читання. Можна було в порядку звичайному дати свої пропозиції, і вони, можливо, були б враховані. Дуже дякую.
Не хотіли б відреагувати, будь ласка, прошу.
Ну, я хочу сказати, що, звичайно, президент не ставить за мету, і ніхто не ставить за мету вводити якісь там додаткові важелі контролю перевірок. Мета, в першу чергу, це насправді захистити права людей. Тому що, як сказано було, можуть бути порушені права людей шляхом винесення неправомірного рішення про скасування довідки. Якщо інформація, яка надійшла, хибна, якщо вона не перевірена, посадова особа органу соціального захисту може прийняти рішення про скасування довідки. Мета – це уникнути таких ситуацій, коли довідка буде скасована саме неправомірно. Тобто, якщо, звичайно, органи соціального захисту і так, їх працівники ходять, вони роблять там певний нагляд, перевірки і так далі, то можливо прописати чітко, що це є орган, який забезпечує перевірку цих фактів. Без органу, який здійснює перевірку, неправомірно буде позбавляти особу статусу, позбавляти її довідки.
Я перепрошую, але на мій погляд, такі речі можуть бути прописані в постановах Кабінету міністрів України.
Дякую. Ми, щоб не продовжувати далі, я колегу Брензовичу зараз надам, потім Олені Вінограду.
Також хочу сказати про важливість цього закону. Я думаю, що ці претензії щодо того, що ми маємо прописати орган, це не є доречним. Зв'язку з тим, що ми пропишемо місце з політики. Завтра буде реформа уряду і не буде Міністерства соціальної політики, що будемо міняти закон. Це має визначити цей орган, Кабінет міністрів, цей підзаконним актом, а не в законі.
Я зараз надам слово Олені Віноградовій, яка представляє право на захист авторитетну організацію, з якою комітет щільно співпрацює.
Дуже дякую, Григорію Михайловичу. Я хочу нагадати, що внутрішнє переміщення особи – це громадяни України, такі самі, як і не внутрішнє переміщення особи. Вони володіють тими самими правами і обов'язками, як і будь-які інші громадяни України. Хочу нагадати вам положення закону про свободу пересування, вільний вибір місця проживання, які говорять про те, що у разі, якщо особа покидає місце зареєстроване, своє зареєстроване місце проживання, більше ніж на 10 днів вона повинна зареєструвати місце свого тимчасового перебування. І хочу нагадати, що громадян України, які не зареєстрували місце свого тимчасового перебування, ніхто не перевіряє. Нікого з нас що 10 днів не ходить міграційна служба і не перевіряє. Цей обов'язок покладається виключно на громадянина України. Така сама логіка була покладена і в основу законопроекту 2166. Якщо прочитати цей законопроект в комплексі, всі його положення, а не окремо положення щодо 60 днів, то стає зрозуміло, що обов'язок повідомляти про своє переміщення покладається на громадянина України. І у випадку, якщо орган соціального захисту населення, який видав таку довідку, отримує інформацію, що особа відповідну кількість днів не перебуває за місцем видачі довідки, він має право ініціювати процедуру скасування довідки шляхом обміну інформацією з відповідними органами влади або місцевого самоврядування. Ці положення прописані чітко в законопроєкті і у зв'язку з іншими положеннями вже чинного закону, процедура є досить чіткою, логічною, вона абсолютно видна, да, її видно, якщо прочитати законопроект спільно із законом, а не з кінця, і якісь окремі положення.
Дякую, Сергій, що ви хотіли відреагувати. Коротко прошу, і потім Богдан Криклевенко, представник УПВ.
Я хотів сказати, що, в принципі, я теж бачаю логіку в тому, що суб'єкта має встановлювати Кабінет міністрів України. Але якщо зважити на статтю 19 Конституції України, у нас органи державної влади та їх посадові особи діють в межах та в порядку, визначених Конституцією та законами України. Для того, щоб Кабінет міністрів визначав цей суб'єкт, в цьому законі має бути прописана норма, яка надає право Кабінету міністрів встановлювати такого суб'єкту. Це теж буде шляхом вирішення проблеми. Це перше. По-друге, я хочу сказати, що в законі чітко встановлений термін 60 днів. Я не впевнений, що органи, які будуть подавати інформацію про відсутність особи, будуть відліковувати цей термін
понад 60.
Понад 60, да. Тобто більше 60. Для цього потрібно чітко обрахувати. Може бути інформація, що особа відсутня за місцем проживання, але вона може бути відсутня 10 днів, потім знову з'явитися, потім знову бути відсутньою. Тобто важко встановити саме безперервність цього терміну і саме цей термін.
Але от я хочу загострити питання. Дивіться, хоча я двічі попереджав, ми починаємо рухатися зараз по тому бюрократичному шляху, який є тупиковий. Тому що у вас була теза також, що мотивацію повернення до Верховної Ради – це захистити права внутрішньо переміщених. Всі представники урядових організацій, які займаються захистом прав внутрішньо переміщених осіб, зараз в один голос, і це не всі, хто хотів би висловитись, говорять, що це порушує їх права. Тому що воно фактично, чому перевіряти їх, саме їх, і в формулюванні є інформація про переміщення їх в межах України. Ну, логічно було б дивитися, от якраз про перетин цієї лінії зіткнення. Так? Але а якщо він поїде десь куди, в Київ, там з Краматорської, припустимо, або інший. Прислухайтесь, будь ласка, до цієї мотивації. І зараз я Богдану Крикливенко, уповноважений з прав людини, будь ласка.
Колеги, дякую дуже. Ідея 2166 якраз полягала в тому, щоб полегшити життя внутрішньо переміщеним особам. І оскільки, як уже було озвучено Борисом Захаровим, бачення взагалі концептуальне в тому, що в межах України ніяких не повинно бути обмежень пересувань. Ну добре, пішли на компромісний варіант. Давайте, оскільки є органи соціального захисту, вони видають ці довідки, вони повинні в такому пасивному режимі контролювати перебування людини на території України. Зараз я б хотів би дослухатися і всіх закликаю до того конкретного варіанту, який сказав Григорій Михайлович, ми повинні виробити конструктивну пропозицію, виходячи з пропозицій президента. Якщо це прийнятно, ми можемо, ну я маю на увазі комітет, може запропонувати вписати конкретно центральний орган виконавчої влади відповідальний за реалізацію соціальної політики, що ми розуміємо Мінсоцполітики, але оскільки слово сполучення Мінсоцполітики писати не можна, якщо таке приймається. А що стосовно іншого пункту, що немає механізму, ну очевидно треба прописати, що може визначатись Кабінетом Міністрів.
Так. Ситуації, коли буде знову вето, оскільки втручання так є в компетенцію Кабінету Міністрів. Олександра Дворецька, Восток СОС.
Так. Доброго дня. Ну, по-перше, я б можу сказати не тільки від імені організації, яка також приймала участь у розробці законопроекту, але й від імені внутрішньопереміщених осіб. Я сама є переселенкою з Автономної Республіки Крим. І також ми щоденно працюємо з великою кількістю внутрішньопереміщених осіб. Я хочу нагадати, що багато переселенців, 1,5 мільйона осіб, вони чекають на прийняття цього закону не тільки тому, що там відсутній чи не відсутній механізм перевірки. Сам законопроект передбачає ще велику кількість норм, які гармонізують взагалі законодавство українське, яке зараз існує. Бо зараз це велика кількість окремих нормативних актів, які часто одне одному протирічать. І якщо ми говоримо про реєстрацію дітей, які виїхали без батьків з території проведення антитерористичної операції з Автономної Республіки Крим, ми знаємо, що таких багато, які перемістилися там до бабусь чи до там інших родичів. Це питання студентів, які не можуть зареєструватися, якщо вони вчилися в університеті, наприклад, в Києві, мали місце реєстрації в гуртожитку. Наразі вони не можуть стати зареєструватися в якості внутрішньопереміщених осіб. Є ще декілька моментів, які цей законопроект вирішує. І люди на нього чекають. Я вам скажу, що працюючи в Восток СОС і щоденно працюючи з переселенцями, які приходять, вони нас питають, а коли вже буде. Ми читали у вас на сайті, що закон прийнято, а коли він вступить в силу. І ну, ви насправді такими пропозиціями для мене, це означає, що це пропозиції, вони відтягують момент, коли люди зможуть скористатися своїми правами, які їм гарантовано. Олена про це казала, що це все є громадяни України, які повинні мати рівні права. І якщо зараз ми будемо вводити будь-який механізм перевірки їх місце проживання, фактично, це буде в будь-якому разі дискримінаційна норма, і хоч як би ми її не вигадували. Немає ніякої норми, коли ми беремо громадян України, відокремлюємо їх, кажемо, от внутрішньо переміщених осіб ми будемо перевіряти, а тих ми не будемо перевіряти. І ми наполягаємо на тому, що механізми перевірки повинен встановлювати Кабмін, і якщо для цього є обґрунтування. Якщо б ми казали, це використання бюджетних коштів, давайте перевіряти Кабмін окремо отримувачів допомоги, адресної допомоги внутрішньо переміщених осіб. Але ми не можемо перевіряти просто так громадян України тільки тому, що ми взяли їх, об'єднали в одну групу і сказали, що вони не можуть переміщуватись. Я сама є внутрішньо переміщеною особою. Я можу виїхати з території, з місця, до якого, в якому я знаходжусь наразі, на відпочинок, за кордон в гості, з'їздити до родичів. І що це означає? Що хтось прийде і скаже, що там буде перевіряти, де я знаходжусь. Це відношення до внутрішньо переміщених осіб, як таких, що повинні сидіти вдома, як таких, що повинні боятися, чекати, у них не повинно бути грошей для того, щоб взагалі переміщатися по території України, це якби показує нашу готовність взагалі говорити про проблему і вирішувати питання внутрішньо переміщених осіб. Тому я пропоную не вигадувати будь-які норми, які будуть контролювати, а зосередитись на питанні, яким чином зробити так, щоб люди не поверталися в зону конфлікту. Для того, щоб у нас не існувало таких питань, чому вони повертаються. Ну, і не створювати умов цього штучного переміщення.
Коротше, дякую. Ви хотіли б ще? Будь ласка, представтесь. І також.
Вікторія Савчук, громадська ініціатива «Кримсос». Я абсолютно підтверджую і погоджуюся зі словами Альони і Олександри. Моїх колег хочу сказати, що наша організація також працює з переселенцями в полі, і щодня до нас звертаються люди, які кажуть, питають, коли вже буде прийнятий 2166, коли вже буде довідка безстрокова і тощо, коли наші права будуть дійсно забезпечені нашою державою. Я ще хочу додати те, що законопроект 2166 відповідає міжнародним стандартам, був розроблений з урахуванням керівних принципів з внутрішнього переміщення Організації Об'єднаних Націй і підтримується також міжнародними організаціями, міжнародними партнерами та представниками іноземних держав. Тому що ці зміни, які пропонує 2166, дійсно є, відповідають Конституції України і міжнародним стандартам, які також повинна дотримувати, яких повинна дотримуватися Україна як держава.
Ну, і я додам ці міркування практично, оскільки до голови комітету звертаються якраз. У людей багатьох завершується термін дії цих довідок. Якщо немає довідки або не поновлено, а цим старим діючим зараз законом передбачається періодичне поновлення. Наступного місяця ці соціальні виплати припиняються. Ми також маємо бути свідомі цього. І будь-яка гра в бюрократичну тяганину зараз прямо буде бити по цих людях, які входять не просто в зиму, а в невідомість. Тому я закликав би з урахуванням обговорення, яке відбулося, почути чітко вашу конкретну думку на ту пропозицію, яка викладена в порівняльній таблиці. Ви знайомі з цією пропозицією? Яка ваша думка? Як компроміс для того, щоб це було прийнято і проголосовано в... Як ви йшли на комітет, не бачив, що не направляли? Це сторінка 9, параграф 87. Це пропозиції до статті 12, за уваги до якої висловив президент, але не сформулював їх. І в даному випадку ми намагалися зрозуміти більш конкретно, що мав на увазі був радники президента, і сформулювали ці пропозиції, які, можливо, могли б бути сформульовані і раніше. Тобто, подивіться. Тобто там йдеться, що стаття 12 говорить, що є це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення. Це вже є в статті. І далі говориться про інформацію, яка дає обґрунтовані. Тобто це повага до позиції президента і намагання вгадати, можливо, що мали на увазі ви, коли рекомендували президенту ветувати цей закон. От я хочу вашу чітку думку почути. Отака пропозиція знімає ці застереження? чи ні?
Я висловлю свою особисту думку. Я гадаю, що так, що воно знімає ці застереження. Я зі свого боку буду писати доповідну, рекомендувати президенту поховати саме цю думку.
Дякую за чітку принципову позицію. Юлія Володимирівна, будь ласка.
Чесно кажучи, ця дискусія говорить про те, що до таких питань підходять дуже поверхносно, дуже бюрократично і абсолютно не розуміють суті проблеми. Сьогодні, буквально через 2 години, я буду зустрічатись з президентом, я спробую просто переконати президента простими людськими словами, без таблиць, що, в принципі, треба відкликати всі ці зауваження і спокійно підписати цей закон. Або, як мінімум, завтра прийняти ті мінімальні пропозиції, які можуть дати можливість цей закон проголосувати негайно. Насправді, мені здається, що президент просто не має безумовно часу вникати в кожну деталь. І те, що потрібно представникам президента донести до нього, що не можна так низькоякісно, низькопрофесійно опрацьовувати такі важливі закони. Тому я просила би також вашої допомоги, щоб сьогодні ми разом президента все-таки переконали завтра цей закон прийняти і більше вето на нього не накладати. Бо виглядає це як мінімум непрофесійно, як мінімум.
Дякую. Дякую. Колеги, я бачу консенсус ухвалення, ми вважаємо це питання, не бачу застереження в інших пропозицій. Я дякую за конструктивну відповідальну позицію всіх, хто були причетні. Сподіваюся, що завтра це буде проголосовано. Зараз у нас є дуже швидке друге питання. Я бачу, що колегам також там є деякі речі, про які вони хотіли сказати. Враховуючи, що народного депутата Рибака у нас немає, який є автор поправок, враховуючи те, що поправки народного депутата Рибака враховані, дві з них повністю, дві редакційно, це наступне 3155, отже ми вважаємо, що якщо немає заперечень, що ми можемо в такому вигляді пропонувати Верховній Раді цей закон для винесення на друге читання і прийняття в цілому. Нема заперечень? Немає заперечень. Колеги, наступне питання, враховуючи, що, на жаль, голови робочої групи, який займався розробкою і мав відповідати за підготовку до другого читання 3159, немає зараз. Також, за інформацією, у мене була добра зустріч перед засіданням з представниками Державної прикордонної служби, Державної міграційної служби, представника уповноваженого з прав людини, іншими колегами, що є 2-3 принципових питання, де є деякі різні думки, зокрема з організаціями правозахисними. Але враховуючи на те, що у нас ще є в цьому році одне засідання комітету 23 грудня, я пропоную зняти пункт 3 з розгляду, що немає заперечень, знято. Пункт 4 у нас технічний, оскільки одержана заява ініціатора внесення законопроекту 2759 депутата Семенченка про відкликання законопроекту, за процедурою ми маємо відреагувати, отже ми знімаємо, приймаємо рішення рекомендувати зняти з його цей законопроект з розгляду. Таким чином у нас залишилися інші питання, які не потребують вже прийняття рішення по суті. І я хотів би тоді надати слово представнику Міністерства юстиції щодо стану підготовки плану дій щодо реалізації національної стратегії України у сфері захисту прав людини. Будь ласка, представтеся, і вам слово. Скільки вам часу потрібно? Коротко, добре? Прошу, 5 хвилин.
Дякую, шановний пане голово, шановні народні депутати, шановні присутні. Я Андрієва Тамара, я керівник департаменту міжнародного права. Всім відомо, що 25 серпня президент України підписав національну стратегію у сфері прав людини, якою було доручено Кабінету міністрів на протязі 3 місяців підготувати відповідний план її реалізації.
Трошки голосніше.
За координацію цієї роботи відповідальним було визначено Міністерство юстиції. Так само, як і при підготовці національної стратегії у сфері прав людини до цієї роботи були залучені всі інститути громадянського
суспільства. Ми це знаємо. От давайте по суті. По суті,
проект національної стратегії було внесено до Кабінету міністрів 20 листопада. І 23 листопада її було схвалено на Кабінеті міністрів. Зараз цей документ в секретаріаті Кабінету міністрів доопрацьовується, і найближчим часом його буде, він буде доступний вже для, як документ прийнятий Кабінетом міністрів України. А щодо процедури підготовки документу, то ця процедура була абсолютно відкрита. Було сформовано робочу групу, яка включала 256 чоловік. Вона була затверджена наказом президента. Був напрацьований регламент роботи, працювали тематичні підгрупи, яких було 5 за окремими групами прав людини. Долучатися на всіх етапах підготовки документу могли будь-які громадські організації, приймали участь ПРООН, приймали участь Рада Європи, інші заінтересовані міжнародні організації. Документ готовий, документ був переведений англійською мовою, його дивилися також після того, як він був підготовлений.
А комітет прав людини, він був направлений?
В Комітет з прав людини він не направлявся.
Але англійською мовою ви переклали.
Ну, але це документ Кабінету міністрів.
Слухайте, це абсурд. Я вам відверто просто кажу. Це абсурд. Переведений англійською мовою документ. Є профільний комітет, який двічі слухав це питання щодо підготовки. Мені юст знав, що це питання тримаємо на контролі. Зараз я ж так ще м'яко задав це питання. А щоб направлявся він до комітету. Так, ми знаємо, що є два представники комітету, працювали в робочій групі. Так, ми знаємо. Але також ви знаєте, що от ми сьогодні маємо це заслухати. І от вирішили, що він до Комітету з прав людини не направлявся. Як це розцінювати?
Ну, давайте ми виправимо, що направимо його сьогодні вже.
Сподіваюся. Богдан Кирковенко, прошу.
Два дуже коротких питання. Перше, чи показувало Міністерство юстиції, чи проводило робочу групу, засідання робочої групи, куди входить велика кількість представників громадськості, в тому числі наші колеги з нашого секретаріату, на якій проводилось обговорення остаточного тексту, формальне, можливо, узгодження, затвердження, після чого приймалось рішення про підписання його міністром юстиції і направлення його на розгляд Кабінету міністрів. І друге, чи правильно ми розуміємо, що з 23 листопада на сьогоднішній день вже, скажімо так, понад два тижні він, цей текст, який був внесений Міністерством юстиції, який був підготовлений з великою кількістю експертів спільно, він правиться працівниками секретаріату Кабінету міністрів. Чому? Тому що ми ж з вами чудово розуміємо регламент. Там є заступник міністра, дякуючи міністра юстиції, пролив певне світло на цей таємний процес. І те, що є 3 грудня, є протокольне доручення про його затвердження цього плану. Це добре, ми хоч щось знаємо. Але після того пройшло досить багато часу. І говорити про те, що там ідуть редакційні правки, мабуть, задовго. Якщо він правиться по суті секретаріатом Кабінету міністрів, то як ви, як Міністерство юстиції, як лідируючий центральний орган, чи не звертались ви до секретаріату Кабінету міністрів, що це спільне надбання з громадськими організаціями, яке, власне, не дуже коректно правити так довго і так глибоко по суті, очевидно? Дякую.
Прошу.
Дякую за запитання, вони дійсно є важливі. Що стосується першого питання, процедури розробки і узгодження. А проект до розробки проекту документу були залучені всі абсолютно, і представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, вашого секретаріату були залучені, працювали особливо активно в першій підгрупі, яка стосується громадських, особистих прав людини. Остаточний текст, який було напрацьовано, його було погоджено з усіма. Я впевнена, що його направляли і до вашого секретаріату, ви давали висновок. Що стосується остаточного зібрання, великого зібрання всієї робочої групи, для цього не було часу, але документ окремо всім органам направлявся. І, повторюю, працювали, збиралася на початку робоча група, і був затверджений, як я сказала, регламент підготовки цих пропозицій, він є також в відкритому доступі, він є додатком до наказу міністра юстиції, там прописано, яким чином, коли, в який термін пропозиції мають надаватися, як можуть вноситися зміни до тематичних підгруп, хто може приймати участь. Це було не обмежено, єдине, що було обмежено, оскільки ми мали загалом обмежений термін підготовки, це те, що пропозиції мають надаватися до 19 жовтня. 20-21 жовтня збиралась редакційна підгрупа, до якої входили керівники всіх тематичних підгруп і заступники тематичних підгруп. І на цій редакційній підгрупі мали можливість внести, вже узгодити між собою ті положення, які були напрацьовані. І після чого текст був надісланий всім на погодження. І лише після погодження з усіма його було направлено на Кабінет міністрів.
У мене є моя гіпотеза, можливо, я помиляюся, якщо так скажіть. Можливо, його готують оприлюднити завтра, просто додати до Міжнародного дня прав людини і сказати, що все.
Я не можу вам цього сказати, тому що дійсно документ був внесений в Кабінет міністрів, а яким чином, і що зараз ми цей процес не контролюємо, тому що є регламент Кабінету міністрів, і можливо дійсно є якісь редакційні речі, які треба доопрацювати, тому що документ вийшов обсягом 207 сторінок, і ви всі знаєте той термін, який був відведений. І ту кількість пропозицій, яка пропонувалася, то цього терміну недостатньо було для того, щоб документ вийшов ідеальний з точки зору, в тому числі і от деяких можливо редакційних неузгодженостей.
Пояснення, колеги, пропоную далі не обговорювати, тому що нема чого обговорювати, але хотів би зафіксувати дві речі, на які варто відреагувати. Прошу мого листа до міністра юстиції підготувати відповідно. Зараз ми з'ясували, що те, що є процес, який був, можливо, він не таємний, але не прозорий, принаймні у членів комітету немає знання цього. Зараз про це сказав також представник повноваженої справ людини. І ми говоримо про підготовку стратегічного документу або документу, який буде, власне, покликаний імплементувати стратегію, національну стратегію справ людини. І ми зараз знову говоримо про речі такі формальні, а не про суть. Тому що про суть нема чого говорити, оскільки ми бачимо. Тому я вважаю таку практику просто неприйнятною. І знову, якщо є підтримка членів комітету, ми як комітет маємо власне про це сказати, заявити в голос в вигляді мого листа і також в повідомленні про засідання комітету. Прошу, від кого це залежить, цей елемент обговорення відобразити. Висловити сподівання, що найближчим часом сьогодні цей проєкт плану дій надійде до комітету і буде доступним для членів комітету. Якщо цього не буде, то тоді реакція комітету буде іншою. Дякую за пояснення. Шановні колеги, у нас зараз буде презентація пакету реформ. У нас є реанімаційний пакет реформ, і оскільки вже цьому пакету реформ реанімаційному вже більше року, я на мою думку, що якщо хтось, людина або країна попадає в реанімацію, то вона довго там не може лежати. Є два альтернатива, є одна, або її виписують на в реабілітацію, і потім вона починає, або вона конає. От і, мабуть, тому у нас з'явився на додаток до реанімаційного пакету реформ Одеський пакет реформ зараз, який, можливо, врахує цю проблематику тяглості. Я хотів би додати слово нашим грузинським колегам. Будь ласка, представтесь і вам слово.
Спасибо большое, Георгий Вашадзе, член парламента Грузии. Сейчас представляю Одесский пакет реформ. У нас есть большая группа, команда, которая работает по реформам. Как вы сказали, можно, исходя из того, что есть много пакетов реформ, поэтому наша изначальная стратегия состоит в следующем, что мы презентовали все это на ради реформ, мы попытались оттуда разослать вот эти все информации по разным направлениям, и сейчас мы переходим на следующий этап, когда до инициации всего этого в парламенте мы хотим весь этот перечень наших инициатив, которые есть, показать вам. Почему? Потому что у нас есть два направления, у нас есть такая стратегия. Если у вас уже есть инициирован какой-нибудь законопроект, который тоже покрывает ту тематику, которая есть в Одесском пакете реформы, мы просто можем там добавить нашу часть инициативы, которая есть, и уже это пойдет ваша инициатива, и мы будем поддерживать всячески и устно, и не знаю, там как надо поддерживать ваш законопроект. Если нету такого законопроекта, тогда уже мы обговариваем вместе с спикером парламента, вместе с президентом, как мы инициируем вот эти законопроекты. Исходя из того, что, как вы сказали, очень много пакетов реформ, некоторые реанимационные, некоторые одесские, некоторые, не знаю, еще какие-то. Поэтому вот стратегия в этом и состоит, чтобы не дублировать работу, которая уже сделана по разным направлениям. Что касается нашей команды, в нашей команде входит очень много местных ребят, юристов, специалистов, бизнес-аналитиков, вместе с кем мы детально анализировали все те направления, которые у нас есть. Наша стратегия не как бы маленькие поправки в законе, а комплексно увидеть по-новому саму систему, которую мы предлагаем в наших пакете реформ. К примеру, мы начинаем из того, что определяем проблему и полностью детально изучаем все абсолютно процессы, которые связаны с этой проблемой. Потом мы уже обрабатываем некую картинку будущего, как эта система должна выглядеть. Потом уже мы детализируем это все в законных поправках. Потом уже обсуждаем все это вместе с вами. Следующий этап уже принятие законов. И последний этап имплементация всего этого. Для этого тоже готовим нашу группу. В Одесском пакете реформ пока что есть 27 направлений. Еще где-то 45 направлений нарабатываются по разным тематикам. Но из этих 27 мы сегодня, что мы выбрали, мы как бы приоритизировали, это 6 направлений, на которых мы открыли дискуссии. Мы встречаемся и представителями гражданского общества, международными организациями, дипломатами, не знаю, там, соответствующими министерствами, где, с кем мы должны работать, и мы со всеми вот обсуждаем наши инициативы. Если будет замечание, рекомендации, конечно же, мы учитываем все это. Цель нашей встречи сегодня – чтобы сказать об этих 6 направлений, и, как нам сказали, детально интересовало комитету направление миграционной службы, это паспорта, ID-карты, регистрация, перерегистрация и реестр населения, как это может создаваться. И что мы предлагаем? У нас в 6 направлениях есть следующее. Админ-услуги, это блок единый, как бы это сервис-центры, как должны выдаваться документы, как эта процедура должна идти, чтобы гражданин приходил и за 15 минут получал любой документ. Например, до парламента я был замминистром юстиции, я сам работал по проектам «Дома юстиции» в Грузии, где вы можете прийти в кафе, даже в доме юстиции, заказать салат, стейк, кофе, паспорт, удостоверение личности, там же жениться или выйти замуж и, не знаю, зарегистрировать компанию, пока вы закончите свой ланч, все это готово. И развестись тоже можно там же. Ну, там единственный рудимент остался, что 15 дней должен подождать. Да, вот это что-то старое. Мы не смогли уверить, как бы, наших парламентариев тогда убедить, что лучше сразу развестись, чем там ждать хотя бы 15 дней. Там у нас есть и сервис как Just Drive, как McDonald's Drive Sure, это все работает, на машине едешь и вместо гамбургеров с окошка получаешь все документы, которые готовы, и не надо выходить. Поэтому думаем, что это все новшество, эти все инновации может и государство, и бюрократия тоже имплементировать, потому что это меняет просто отношение гражданина к государству, к бюрократии. Да? Поэтому думаем, что вот все наши предложения базируются вот, на таких механизмах, которые сами будут развивать уже такие инновационные продукты. Так что у нас есть админ-услуги, у нас есть часть дерегуляции, у нас есть земельные вопросы, у нас есть электронный компонент приватизации, потому что сегодня много говорят о приватизации, но мы знаем, что результатов фактически нету, и это непрозрачная процедура, прямо скажем, и у нас есть предложение, как нам можно менять всю эту процедуру, и как создавать систему электронных аукционов, где реально будет конкуренция, а не то, что кому-то не знаю, там рассказали, что что-то продается, и вдруг оказывается, кто-то купил. И плюс у нас есть миграционная служба, вот это направление, это ID-карты, как бы, как должны выдаваться. Давайте прямо скажем, вы сейчас обсуждали тематику насчет вынужденно перемещенных лиц, и самая большая проблема, что в государстве нет единого реестра, который бы идентифицировал тех людей, которые сейчас из Крыма или же из Донбасса выезжают. Да? Это большая проблема, или создаем правильный механизм, который быстро набирает эти данные, или опять у нас вертикальные механизмы, где мы как бы не даем возможность, к примеру, местным самоуправлением участвовать в этом процессе, чтобы быстрее идентифицировать население на месте. И через год мы то же самое говорим, что, к сожалению, у нас всего лишь 500 тысяч человек в базе данных, а остальные 44 миллиона остались за пределами этих данных. Что касается более детально миграционной службы и админуслуг, у нас запрос зашел по этому направлению. У нас там 4 основных принципа, что мы предлагаем в своих законах. Принцип номер один – это экстерриториальность, потому что не должны быть территориальные лимитации. Да, я поехал в Одессу, потерял паспорт, хочу оттуда полететь, не знаю, там, Турцию или в Европу. Я должен взять паспорт на месте. Даже удостоверение личности. Если я хочу зарегистрировать что-то на себя и, не знаю, потерял по дороге удостоверение личности, я не должен обязательно приехать обратно в Киев, чтобы взять сперва удостоверение личности, потом ехать там, чтобы зарегистрировать что-то на свое имя или же просто там, не знаю, там бизнес-контракт подписать. А второе направление – это система самофинансирования. Это значит, что мы говорим, что сегодня вот эти кошты, которые есть на разных административных услугах, это идет в бюджет. В бюджете, если концептуально тоже посмотрим, существуют налоги и существует административный сбор. Административный сбор существует для того, что я, гражданин, получал хороший сервис. Без бюрократии. Компьютер нужен, пусть купят компьютер. Чтобы я приходил и за 15 минут уходил с того здания, где я все это должен получить. И поэтому мы говорим, что давайте первый как бы, прецедент создадим, когда 60% из этих как бы, административных сборов пойдут на счету тех организаций, которые обслуживают. Мы в Грузии смогли сделать такие сервис-центры только из-за того, что мы перешли на систему самофинансирования. И это дает уже возможность поднять зарплаты сотрудникам, которые там есть, делать бонусы хорошим сотрудникам, которые хорошо, лучше всех обслуживают, создавать инфраструктуру соответствующую, чтобы не просить центральные департаменты, купите, пожалуйста, хотя бы один компьютер для меня, чтобы я опять рукой не заполнял эти документы. Третье, как бы принцип, который мы предлагаем, это уже, я сказал, экстерриториальность, самофинансирование. Третий принцип – это авторизованные пользователи. Что это значит? Что, к примеру, не обязательно, чтобы в форме ЦНАПа существовал сервис-центр. Мы говорим, что давайте форму сам придумает местное самоуправление, потому что ЦНАП не может иметь свой счет, где будет зачисливаться все эти деньги. Вообще-то центры по административным услугам – это некая, в свое время некая копия домов юстиции, что мы сделали в Грузии. Да, после этого, помню, делегации приезжали и во время предыдущей власти инициировали это все. Но самая большая проблема у центра по административным услугам есть в том, что у них нету своего бюджета. У них нету никакого своего бюджета, они должны опять просить или центральные органы власти, или на месте с кем-то кого-то просить, чтобы эту инфраструктуру создавать. Поэтому мы говорим, что эту форму должны тоже изменить и дадим возможность, выбор местным самоуправлениям, пусть они выбирают, хотят они центры административных услуг, пожалуйста, хотят они в другую форму юридическую, пусть они выбирают, но они ответственны за создание хороших услуг, даже и чтобы они потом не показывали пальцем, что это не моя вина, а миграционная служба что-то не сделала, или же какой-то департамент. И четвертое, это часть более технологическая часть, это API, как бы открытый доступ к базе данных, это, которые хранятся в центральных органах. Что это значит? Вот сегодня, если вы идете в центр по административным услугам, каждый оператор фактически работает в двух программных обеспечениях. Почему? Потому что руководитель ЦНАПа ему говорит, что ты должен всю эту информацию занести в то программное обеспечение, которое у нас есть на месте, а например, там Минюст или МВД, у МВД фактически программы нету, но Минюст, к примеру, говорит, что извините, но у меня есть свое программное обеспечение, которое работает с единой базой данных. Мы говорим, что должны существовать стандарты общения этих двух программных обеспечений. Потому что, когда я прихожу для того, чтобы зарегистрировать имущество, реально мне приходится не 15 минут в очереди стоять, не, заполнять анкету или же оператору, а 30 минут, потому что две анкеты он должен параллельно заполнить одно и то же. Фактически нету никакой разницы. Поэтому мы говорим, что вот это системное, так сказать, решение мы должны сделать абсолютно для всех. И в конце просто скажу, что с Минюстом фактически мы смогли этот законопроект уже по части админуслуг, которые есть под Минюстом, мы смогли это уже провести. И этот результат уже есть, этот закон уже принят парламентом. И большое спасибо за поддержку на эту инициативу. То же самое сейчас хотим по другим направлениям. Это Министерство внутренних дел, это другие админуслуги, которые есть, чтобы вот эти основные базовые принципы появились абсолютно во всех направлениях. Это даст возможность самим центрам быстрее развиваться и больше ориентироваться на гражданина. И когда будет некая конкурентная среда, что не только я могу эксклюзивно что-то подписать, но и другой центр может выдать тот же документ, тогда уже незачем будет просить взятку бюрократу, потому что альтернатива всегда есть. Большое спасибо.
Спасибо, Георгий, за очень важную презентацию и информацию. Напомню, коллеги, Георгий, наш коллега, член парламента Грузии, бывший заместитель министра юстиции. Вижу, у коллег есть вопросы. Юлия Владимировна, пожалуйста.
Георгий, я хотела поблагодарить вас за то, что вы дали очень исчерпывающую такую картину реформ, которые вы хотите провести, они все нужные и важные, это очевидно. И парламент будет поддерживать те законопроекты, которые отвечают вашей концепции реформирования тех или других отраслей. Но вы знаете, вот у меня есть вопрос, который я пыталась задать и Михаилу Саакашвили. Вот, честно говоря, для нас это больной вопрос. Вот скажите, при том, что команда грузинская интеллектуальная, сильная, эффективная, действительно грузинские реформы это стало брендом мирового уровня. Скажите, как так сталось, что вы уступили власть? Почему это произошло? Вот просто ваше концептуальное мнение. Почему грузины не поддержали и отдали сейчас вот преимущество пророссийской команде?
Давайте так скажем, что это объяснение, что я сейчас скажу, и надеюсь, что об этом не будут как бы открытые дискуссии, да, потому что это
нет,
некая
это,
политическая
это
часть.
Это важно понять,
да.
Я прямо
и открыто скажу. Мы очень быстро реформировались, очень быстро меняли страну. Если многих наших бывших, не знаю, там, министров или же коллег спросите, они скажут, что просто в некоторый момент народ не принял те реформы, которые мне предлагали. Я думаю, что это неправда. И мы проиграли из-за того, что большую часть мы реформировали, но какую-то часть мы не сделали реальные реформы, которые надо было сделать в какой-то момент. Те же правоохранительные органы. Нам нужна была второй этап реформ, да, когда мы уже новые стандарты заводим. Не то, что централизованный подход, где нужна сильная рука, чтобы быстро результаты показать. Мы результаты показали, коррупция уже снизилась. И нам надо было уже второе поколение реформ начинать, чтобы вот эта сильная рука уже не давила, понимаете? Потому что уже больше свободы нужна была для того, чтобы развиваться. Так что то, что мы тут предлагаем, базируется на практике того, где у нас были достижения, и на практике проигрыша тоже. Потому что проигрыш – это самый хороший показатель для себя, чтобы ты сам в голове постоянно анализируешь, где проиграл. Вот пример я приведу. К примеру, я думаю, что и сейчас в Украине очень хорошо будет, если будет инициирован закон насчет частного прокурора. Что это значит? К примеру, есть такое серьезное дело, прокуратура не расследует, чтобы был механизм, чтобы гражданское общество, к примеру, говорю, 200 тысяч подписей, говорим, что сегодня вот этот человек будет прокурором. И этот человек смог бы, и у него все полномочия сразу, это британский модель, все полномочия появляются у этого человека и у этого прокурора, доступ ко всем данным, и на то время, когда он прокурор, он реально может довести дело до конца. И это хорошо для честного политика, которого часто обвиняют в какой-то коррупционной связке, потому что этот прокурор должен это довести до конца. Просто закончу, в чем разница. У нас надо было уже имплементировать вот такие реформы, потому что Просто там кто-то выходил и говорил, что Михаил Саакашвили убил Зурабаджани. Да? Просто выходил. И эти стереотипы как-то засели за 10 лет. Потому что в оппозиции единственное, что было, просто вот эту клевету делать. Сейчас новое правительство. Сейчас мы выходим и уже 3 года говорим, что ну как, нашли, что Саакашвили пепельницей убил Зурабаджани. Да? У них эта тема была, что ударил пепельницей по голове. Вот в этом и есть дело. Если бы существовал такой бы механизм, тогда бы этот механизм был бы хорошо для нас. И с другой стороны, этот механизм бы проконтролировал наших чиновников тоже, которые, может быть, в какой-то момент вышли за грани тех, так сказать, компетенций, которые у них были.
Дякую, Георгий. Вот дуже этом... дякую. Я єдине в ці реформи підтримуємо, тому дуже прошу не запроваджувати у нас приватних прокурорів. Вони у нас і так всі приватні. Якщо 200 тисяч підписів треба буде зібрати за приватного прокурора, я можу вам поіменно сказати, кому ці прокурори будуть належати. Тому що більше ніхто цих 200 тисяч не збере.
Смотрите, как раз что проблема сегодня в этом, что они приватные прокуроры олигархов. А мы говорим, что они могут стать прокурорами тоже для гражданского общества. Да, и там тоже создается конкуренция. И те прокуратуры, которые в системе работают, они увидят, что у них появились конкуренты. Они будут уже намного эффективнее работать. Конкуренция в любой случае лучше всех. Сегодня прокуратура чем реально действует? Той монопольной власти, которая у них есть. Единственное, кто может процессуальное руководство сделать, это прокурор. И если я не хочу, не делаю, соответственно, это все. И просто кладу вот это дело на полке. А если с разных сторон мне говорят, что если не будешь делать, вот через неделю начинаю кампанию, что вот этот человек становится, к примеру, прокурором. И в этом случае эти прокуроры вынуждены будут дело довести до конца. Так что конкуренция лучше всех. Сейчас монополия на прокурорах у олигархов. Потому что они могут платить эти деньги.
Я дякую вам, мы ваши фаны, вы знаете, мы любим грузинскую команду и желаем успеху вам.
Останется запитание Георгия Логвинского, пожалуйста.
Уважаемый Георгий, спасибо большое за презентацию. Единственное, что я увидел только определенное направление тезиса. Возможно, на самом сайте будет больше информации. Потому
да,
что здесь как бы такая...
Там линки есть. Вот.
Да, возможно, потому что здесь какая-то общая информация. Боремся с коррупцией, уничтожаем чиновников. Все просто супер, все поддерживаю. Да? Однако я не видел формы.
Вот, к примеру, тут есть детальная процедура, как система будет работать.
Хорошо, я потом говорю. Мой вопрос немножко в другом заключается. Вот вы для меня уникальный человек, потому что вы пережили все реформы. Я так понимаю, что Грузия 8 лет... длинных 8 лет делала реформы, и вы говорите сейчас, что вы что-то не доделали. Я так понимаю, судебную систему, правоохранительную.
Да.
Скажите, а сколько же лет надо тогда Украине? Скажите, что все доделали так, чтобы без ваших ошибок.
Я думаю, что Украине нужна намного меньше, и я скажу почему. Когда мы начинали реформы, к сожалению, постсоветское пространство, если не считаем балтийские страны, которые были и так меньше на 20 лет в Советском Союзе, на 25 даже, лет до Советском Союзе, у нас не было постсоветского пространства никакой практики, что вообще реформы возможно было, да, вообще можно было изменить ту коррупционную стиль жизни, которая была в Советском Союзе. И когда мы делали реформы, мы тоже приезжали в Европу и Америку, и мы очень хорошо понимали, что очень трудно было просто от них взять что-то и имплементировать, потому что не крутится, да, вообще другой размер, не знаю, там, этого, как его, болта, или как сказать, да, вот другой размер вообще. И поэтому думаю, что, исходя из того, что не было другой практики, мы начинали с минусов, и исходя из этого мы допускали очень много ошибок в этих реформах, которые мы делали. И опять, не должно быть такой понятности, что Грузия была супер во всем. Да, да, мы были номер один реформатором 2005-2010 по Волбанку, да, но это не значит, что мы все реформы правильно делали. К примеру, реформу здравоохранения 2 раза мы просто провалили, да, не смогли ничего сделать. И думаю, что третий наплыв, который мы начали в 2010 году, да, вот это более-менее было нормально. Что касается того, что сколько нужна Украине. Посмотрите, в 2004 году никто не знал, что такое Facebook. В 2004 году не было интернета фактически. В 2004 году не было развитой технологии. Сейчас технологии настолько развиты, что через год Украина реально может стать вообще другой страной. И те механизмы, которые мы предлагаем, это механизмы саморазвивания. Сам развивается. Понимаете, никто какой-то герой сидит над этим всем и, не знаю, говорит, что вот сейчас сейчас мы идем направо, а потом налево. А все свободно, быстро развиваются, потому что эти системы, механизмы самофинансирования, самообеспечения, что мы предлагаем фактически по всем направлениям, это значит, что у меня, даже как у бюрократа, появляется реальный интерес, чтобы хорошо работать, чтобы больше зарабатывать. Что касается конкретных законопроектов, у нас, конечно же, есть детальные законопроекты. Мы хотели бы попросить комитету выделить с вашей стороны контактное лицо, потому что мы очень ежедневно дорабатываем. Да, кто-то какое-то замечание высылает, мы это определяем, добавляем, да, вот этот законопроект. Так что мы будем фактически в ежедневном, еженедельном порядке это все абсолютно максимально детально вам показывать. Я честно говорю, что, к примеру, налоговое администрирование, на чем мы работаем, это нету в этих пакетах. Самое, вот, по-моему, очень коротко скажу, налоговая система. Все говорят, что большая проблема налоги, большие налоги. Сегодня есть, к примеру, инициатива, которая поддержала реформ Рада, или же инициатива, которая зарегистрирована в парламенте. Основная проблема в чем состоит? Налоговая система состоит из трех частей. Это сколько налогов, как мы администрируем, что эти налоги попадают в бюджет, и третье уже какой-то момент, когда начинаем с чистого листа, делаем амнистию, да, потому что говорим, что раньше плохо было все, вот давайте с завтрашнего дня уже по-другому играем. Но если просто снижаем налоги и не улучшаем систему администрирования, ничего не выйдет. И если просто снижаем налоги, даже сделаем амнистию, тоже ничего не выйдет, потому что через год обязательно нужно будет делать амнистию. А в процессе администрирования мы сейчас вместе с нашими украинскими супер-IT-специалистами, реально вот это есть огромный потенциал в этой стране, которого не было просто в Грузии, к сожалению. У нас всего 10 айтишников было по всей стране, и все, не знаю, там как-то пытались их на свою сторону переломить. Да? Вот через этих IT-специалистов, если правильную логику строим, через 6 месяцев вообще можно построить такую систему администрирования налогов, где ДФС не играет никакой роли. Вообще никакой роли не играет. И в этом случае можно снижать налоги на 3 раза. Без проблем. Потому что в этом случае и АМФ тоже, валютный фонд тоже пойдет на это снижение. Почему? Потому что сегодня они просто не доверяют той системе. Они говорят, что если вы наполовину снизите налоги, извините, но потом мы должны добавлять деньги вашему бюджету. А мы не хотим, да, вот это делать. Так что новые технологии дают шанс, чтобы результаты показать намного быстрее, чем мы показали это все в Грузии.
Дякую, Георгій. І условлюваюсь за подальшу співпрацю. Вам нададуть контактну особу для виходу безпосередньо на мене. Ми з вами давно один одного знаємо, можемо напряму спілкуватися. Від секретаріату буде Володимир Павлович або людина, яку він уповноважить. І я дуже хотів би, щоб ми це побудували так структуровано, оскільки є пріоритети комітету. Ви бачите це з вашого боку, для того, щоб ми закінчували конкретними законопроектами для розгляду їх в парламенті. Ще раз дякую Одеському пакету реформ. І реанімаційному. Одеський пакет. Скорочення ОПР. І останні технічні просто питання, перед тим, як ми завершимо. Вам роздано для затвердження склади 2 робочих груп. Перша для підготовки змін до закону України про захист персональних даних. Там пропонується від комітету колегу Пацкана вести, і робоча група для напрацювання змін до законодавства з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, наша колега Ірина Суслова туди, і склад робочої групи затверджується. І останнє, це від заступника міністра закордонних справ, стосовно проведення засідання Національної комісії з питань закордонних українців. У нас за розподілом цим займається Валерій Пацкан, вже ми його від імені комітету делегуємо на це засідання. Наступне засідання у нас комітету 23 грудня. Георгій, 31.59 ми спілкувалися, це вже останній термін, ми далі не можемо його відтерміновувати. 23 грудня, 14.30. Дякую, до побачення.